VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya Shiram Simulang kembali menikmati pagi Anda di VOA This Morning, live dari Studio 17 di Washington DC. Tentu saja saya nggak sendirian, saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Jimmy Cook. 24 Mei 2023 menandai satu tahun peristiwa penembakan massal di Robb Elementary School di Uvalde, Texas, yang menewaskan 19 anak dan 2 orang guru. Investigasi terhadap keraguan-keraguan polisi dalam insiden penembakan di hari itu masih terus berlangsung hingga saat ini. Masalah penggunaan senjata api di Amerika Serikat hingga hari ini belum juga selesai. Menurut data Associated Press pada awal Mei lalu, tahun ini belum kelar semester pertama, Amerika Serikat sudah memecahkan rekor dengan sekitar 1 serangan per pekan. Mengerikan ya? Anyway, dalam VOA This Morning edisi Kamis 25 Mei 2023, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita menarik untuk Anda. Sekretaris Jenderal NATO pada hari Rabu memperingatkan negara-negara yang mendukung Ukraina agar tidak meremehkan Rusia.
Kita tidak boleh meremehkan Rusia, karena memang benar mereka telah mengambil banyak korban.
Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT mendesak DPR untuk segera membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT.
Hal-hal yang telah terjadi selama ini itu dapat diminimalisir ya, dapat dihindari begitu, karena melindungi kami dan juga pemberi kerja kami begitu.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, mari kita simak berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, jadwal pengiriman jet tempur F-16 ke Ukraina masih akan diputuskan, kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg, Rabu. Ukraina telah lama meminta jet tempur canggih itu supaya mereka bisa unggul dalam pertempuran melawan invasi Rusia yang kini berlangsung untuk tahun kedua. Gedung Putih telah mengumumkan bahwa Presiden Biden mendukung upaya internasional untuk melatih dan pada akhirnya memberi Ukraina F-16 yang telah lama diminta.
At some stage then we have the option to also deliver planes.
Pada tahap tertentu kita memiliki opsi untuk juga mengirimkan pesawat, tetapi kapan, bagaimana, dan seterusnya masih harus diputuskan, kata Stoltenberg dalam jumpa pers di Brussels. Ia berbicara bersama Perdana Menteri Latvia, Kristianis Karins, yang menyatakan keyakinannya bahwa Swedia pada akhirnya akan bergabung dengan NATO. Permintaan Swedia untuk bergabung dalam NATO masih mandek karena ditentang Turki dan Hungaria. Padahal, kedua negara akhirnya menyetujui permintaan Finlandia. Swedia dan Finlandia mengajukan keanggotaan NATO pada Mei 2022. Kedua negara Nordik yang bertetangga mengabaikan sikap non-blok selama puluhan tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina. Arab Saudi dan Kanada akan memulihkan hubungan diplomatik penuh, kata kerajaan itu Rabu. Pada 2018, kedua negara berselisih soal hak asasi manusia dan berakhir dengan Saudi mengusir duta besar Kanada dan membekukan perdagangan baru. Keputusan itu yang juga diumumkan Kementerian Luar Negeri Kanada muncul setelah pembicaraan tahun lalu antara putra mahkota Mohammed bin Salman dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela KTT Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Bangkok. Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly Rabu mengatakan kedua negara akan menunjuk duta besar baru. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mendesak Iran untuk mendekriminalisasi undang-undang wajib berjilbab. Komisaris memperingatkan bahwa pelecehan terhadap perempuan, termasuk apa yang mereka kenakan atau tidak kenakan, tampaknya meningkat sementara protes jalanan mereda. Perempuan dan anak perempuan menghadapi langkah-langkah hukum, sosial, dan ekonomi yang semakin keras dalam penegakan undang-undang wajib berjilbab yang diskriminatif oleh pihak berwenang, kata Volker Turk kepada wartawan di Jenewa, Rabu. Saya mendesak pemerintah agar memperhatikan seruan Iran bagi reformasi dan memulai dengan mencabut peraturan yang mengkriminalisasi ketidakpatuhan terhadap aturan wajib berpakaian. RUU itu menyebutkan jika orang dan lembaga tidak mematuhi undang-undang berjilbab, mereka pertama-tama akan diperingatkan dan didenda atau lembaga mereka akan ditutup. Jika terus melanggar, mereka akan dituntut secara hukum. Gubernur Florida dari Partai Republik Ron DeSantis secara resmi menyatakan pencalonannya sebagai presiden dalam pemilu 2024. DeSantis menambah sesak deretan kandidat presiden dari Partai Republik. Ia kemungkinan akan menjadi ancaman terbesar bagi kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump dalam jajak pendapat. Tina Turner, salah seorang artis rekaman terbaik sepanjang masa, meninggal Rabu pada usia 83 tahun. Penyanyi kelahiran Amerika itu meninggal setelah lama sakit di rumahnya di dekat Zurich, Swiss, kata perwakilannya. Turner memulai karirnya pada 1950-an, dalam tahun-tahun awal rock and roll dan berkembang menjadi fenomena MTV. Dalam video untuk lagunya yang menduduki puncak tangga lagu What's Love Got to Do With It, Turner melambangkan gaya tahun 1980-an. Ia wirawiri di jalan-jalan kota New York dengan rambut pirang yang jabrik, memakai jaket jeans pendek, rok mini, dan sepatu berhak tinggi. Kadang-kadang dijuluki Ratu Rock and Roll, Turner meraih 6 dari 8 Grammy Awards pada 1980-an. Dekade itu, 12 lagunya masuk top 40. Pertunjukannya pada 1988 di Rio de Janeiro ditonton 180 ribu orang, salah satu konser terbesar untuk artis tunggal. Berbulan-bulan setelah melarang perempuan Afghanistan bekerja untuk PBB dan lembaga-lembaga bantuan, otoritas Taliban mengatakan kepada pekerja bantuan bahwa pedoman baru yang memungkinkan perempuan kembali bekerja dalam kemanusiaan hampir tuntas. Pimpinan Taliban di Kandahar mengatakan pedoman yang akan memungkinkan perempuan kembali bekerja dan anak perempuan kembali ke sekolah hampir selesai, kata John Eglen, Sekjen Dewan Pengungsi Norwegia, NRC, dalam cuitan Rabu setelah bertemu pejabat Taliban di kubu mereka di Afghanistan Selatan. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Sekretaris Jenderal NATO pada hari Rabu memperingatkan negara-negara yang mendukung Ukraina agar tidak meremehkan Rusia. Sementara Perdana Menteri Rusia mengatakan tekanan dari Barat memperkuat hubungan Rusia dengan Tiongkok.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan negara-negara yang mendukung Ukraina untuk tidak meremehkan Rusia. Dia menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk jangka panjang dan satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah memastikan bahwa Eropa dan Amerika Utara berdiri tegak bersama.
We should not underestimate Russia.
Kita tidak boleh meremehkan Rusia, karena memang benar mereka telah mengambil banyak korban. Mereka memiliki moral yang buruk, peralatan yang buruk, pelatihan yang buruk, logistik yang buruk, kepemimpinan yang buruk. Tetapi kekurangan kualitas mereka itu, mereka tebus secara kuantitas.
Berbicara di forum German Marshall Fund di Brussels, Stoltenberg mengecam Rusia dan menuduh negara itu memiliki peralatan, pelatihan, dan moral yang buruk. Mengenai Presiden Rusia Vladimir Putin dan perangnya di Ukraina, Stoltenberg mengatakan,
President Putin made at least two big strategic mistakes.
Presiden Rusia Vladimir Putin membuat setidaknya dua kesalahan besar secara strategis. Salah satunya adalah meremehkan Ukraina. Keberanian, tekad, kegigihan rakyat Ukraina, kepemimpinan politik Ukraina, dan angkatan bersenjata Ukraina.
Stoltenberg memuji senjata dan peralatan yang dikirim ke Ukraina oleh sekutu-sekutunya dengan menyatakan bahwa semua bantuan itu membuat perbedaan di medan tempur. Sementara itu, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin dalam pertemuan dengan mitranya dari Tiongkok di Beijing Rabu mengatakan tekanan dari Barat memperkuat hubungan Rusia dengan Tiongkok. Kunjungan Mishustin dilakukan sementara Rusia semakin beralih ke Tiongkok untuk mendapatkan dukungan diplomatik dan ekonomi di tengah meningkatnya isolasi atas invasinya ke Ukraina. Dalam sambutan pembukaan pada pertemuan hari Rabu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, Mishustin tidak menyebutkan perang yang telah berusia 15 bulan itu. Tiongkok telah menolak untuk mengecam invasi Rusia dan justru memusatkan perhatian pada kerjasama ekonomi antara kedua negara tetangga yang telah bersekutu untuk menantang kepemimpinan Amerika dalam urusan global. Mishustin juga memuji eratnya hubungan antara Rusia dan Tiongkok.
Сегодня отношения России и Китая находятся на
Saat ini, hubungan antara Rusia dan Tiongkok berada pada tingkat tinggi yang belum pernah terjadi. Hubungan ini bercirikan saling menghormati kepentingan satu sama lain, upaya untuk bersama-sama menanggapi tantangan baru yang ditimbulkan oleh meningkatnya pergolakan di arena internasional dan tekanan sanksi kolektif Barat yang tidak sah.
Tiongkok mengatakan pihaknya netral mengenai perang Rusia di Ukraina, tetapi Tiongkok juga menyalahkan Barat yang dituduhnya memprovokasi Rusia dan telah mempertahankan hubungan diplomatik dan perdagangan yang kuat dengan Rusia untuk menentang sanksi terhadap Rusia. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan hari Rabu bahwa terdapat laporan kekerasan seksual yang sangat meresahkan di Sudan sejak pertempuran antara dua jenderal yang bersaing di negara itu meletus. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Sudan jatuh ke dalam kekacauan setelah pertempuran dimulai pada pertengahan April antara militer di negara itu yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah Burhan dan pasukan dukungan cepat pimpinan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo. Pertempuran itu telah menewaskan sedikitnya 863 warga sipil, termasuk sekitar 190 anak, dan melukai lebih dari 3.530 lainnya, menurut sindikat dokter yang melacak para korban sipil. Berbicara dalam jumpa pers di Jenewa, Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mengatakan PBB mengetahui setidaknya 25 kasus dugaan kekerasan seksual di negara itu.
General Al-Burhan, General Dagalo, you must issue clear instructions.
Jenderal Abdel Burhan, Jenderal Dagalo, Anda harus mengeluarkan instruksi yang jelas dan tegas kepada semua yang berada di bawah komando Anda bahwa kekerasan seksual tidak bisa diabaikan. Pelaku semua pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban. Warga sipil harus bebas dan kekerasan yang tidak masuk akal harus dihentikan.
Komisaris juga membahas pelecehan rasis yang dialami oleh bintang sepak bola Vinicius Junior selama akhir pekan. Pemain berkulit hitam berusia 22 tahun itu menjadi sasaran pelecehan rasis sejak pindah ke Spanyol 5 tahun lalu. Ia kembali menjadi sasaran pada hari Minggu ketika klub sepak bola Real Madrid kalah 1-0 melawan klub Valencia. Turk menekankan lebih banyak yang perlu dilakukan untuk memberantas diskriminasi rasial dalam olahraga. Kembali mengenai konflik di Sudan, Kepala Misi Bantuan Transmisi Terpadu PBB di Sudan atau UNITAMS, Volker Perts, mengatakan,
"Both parties have been calling on me to condemn the respective other side's actions."
Kedua belah pihak meminta saya untuk mengutuk tindakan masing-masing pihak. Saya menyerukan agar keduanya mengakhiri pertempuran dan kembali berdialog demi kepentingan Sudan dan rakyatnya.
PBB memperkirakan 15 juta orang di Sudan membutuhkan bantuan sebelum pertempuran meletus. Kini bantuan untuk keperluan itu meningkat menjadi 18 juta. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT mendesak DPR untuk segera membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Mereka khawatir RUU tersebut dapat terabaikan jika pembahasan tidak dilakukan secepatnya. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Satu minggu lalu, pemerintah telah merampungkan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM untuk rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. DIM itu berisi 367 pasal terkait perubahan substansi, redaksional, dan urutan, termasuk soal usulan perubahan khususnya pada mekanisme perekrutan dan penempatan PRT dan peningkatan keahlian dan keterampilan PRT. Koordinator JALA PRT Lita Anggraini menyerukan DPR untuk segera membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu pada masa sidang kali ini, yakni 15 Mei hingga 13 Juli. Untuk itu, ia meminta Badan Musyawarah dan Pimpinan DPR segera menetapkan pembahasan RUU tersebut dalam rapat paripurna terdekat. JALA PRT mengusulkan agar pembahasan RUU PPRT ini dilakukan oleh panitia kerja DPR sebelumnya.
Hal ini ingin mengingat juga penguasaan materi dan mengingat waktu yang sangat singkat, sementara kesibukan pemilu semakin padat. Jenderal mengingatkan agar DPR segera merampungkan RPNU yang sudah 9 tahun di DPR dan inilah saatnya.
Lita khawatir RUU PPRT bisa terabaikan jika pembahasan tidak dilakukan secepatnya, sebab yang masuk dalam pembahasan Badan Musyawarah DPR juga ada RUU Kesehatan dan RUU Perampasan Aset. Terkait substansi, Lita menegaskan RUU itu dirancang untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Perlindungan tersebut dari hulu hingga hilir, mulai dari prakerja hingga pasca kerja. Perlindungan tercantum dalam sistem yang terintegrasi, baik itu pendataan, pengawasan, perekrutan, penempatan antar kementerian dan lembaga. Dia mencontohkan hubungan kerja pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja diketahui dan terdata di semua pihak terkait, baik pekerja rumah tangga itu sendiri, keluarganya, RT dan RW tempat dia tinggal, aparat desa atau kelurahan dan terhubung dengan kementerian dan lembaga. Salah seorang pekerja rumah tangga dari Semarang, Nur Hasanah, berharap DPR dapat segera membahas sekaligus mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga agar hak semua pekerja rumah tangga terlindungi dan status mereka diakui sebagai bentuk pekerjaan sebagaimana yang lainnya.
Bagi kami yang sudah mengalami banyak kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan macam-macam. Nah, harapan kami melalui RUU Undang-Undang Perlindungan PRT ini, hal-hal yang telah terjadi selama ini itu dapat diminimalisir ya, dapat dihindari begitu, karena melindungi kami dan juga pemberi kerja kami begitu.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menyatakan hingga saat ini lembaganya belum menerima DIM dari pemerintah. Hingga laporan ini disampaikan, VOA belum mendapatkan jawaban dari pihak pemerintah mengapa belum mengirim DIM yang sudah selesai dibahas 16 Mei lalu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.